Seurakunnan puolesta Matti Kristola ja sitten emerituspiirijohtaja Eemeli Nyysselä on jossakin täällä. Ja sitten tämä meidän seurakuntaneuvos Jouko Ylinen Nurmosta, niin kuin hän jo kirkossa esitteli. Eli herroilla on hyvin komealta kalskahtavia titteliä. Mutta myöskin meidän Canticum-kuoromme johtajana Mikko Tienhaara ja sitten minun nimeni on Marjatta Lassila. Ja me emme nyt alkuvirttä veisaa, vaan Canticum-kuoro saa hetken päästä vasta sitten, kun mä annan luvan, kun mä kerrankin saan tässä nyt määrätä. Mutta ennen sitä, kun 40 vuotta evankeliumin tähden, niin tervehdin teitä oikeastaan sillä sanalla, Kristus on totisesti ylösnoussut. Se on pohjana sille, miksi me toisten joukossa, emme ainoana, mutta toisten joukossa teemme tätä työtä. Ja toiseksi luen teille korinttilaiskirjeestä, eli vetoan nyt Paavaliin joitakin ajatuksia siitä korinttilaiskirjeen 15. luku, myöskin miksi me haluamme viedä evankeliumia eteenpäin. Ja alkurukouksen jälkeen sitten Canticum-kuoro pääsee laulamaan ja sen laulun jälkeen sitten Matti Kristola, meidän oma kappalaisemme sitten pitää sen alkupuheen siinä. Joten edetään tällä tyylillä. Eli 15. luku 1 korinttolaiskirje. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, uskollisuudestasi ja rakkaudestasi. Kaikkina näinä vuosina, jotka olemme saaneet yhteydessäsi vaeltaa. Ja Herra, me kiitämme siitä, että moni meistä on saanut olla herätyksen alkuajoissa, niissä pyörteissä, mitä silloin 40 vuotta sitten tapahtui, jolloin taivaasta maan yli tuuli. Herra, älä jätä meitä. Anna pyhän henkesi uudelleen myöskin tässä hetkessä kirkastaa Kristusta ja tuoda yhä uusia ihmisiä myöskin sinun yhteyteesi. Tätä me pyydämme Jeesuksen ja Kristuksen nimessä. Aamen.
Hyvää päivää vielä teille kaikille, jokaiselle, ja saakoon ylösnouseen Kristuksen rauha olla jokaisen meidän kanssamme. Tuossa kun kylällä kävelee ja katselee tuonne Lapua jokeen, niin se on aika lailla korkealla tällä hetkellä. Eilen vähän jännityksellä seurasin sitä, kun oli jäälaappoja aika lailla kasassa, ja Ja mietin, että saa nähdä kuinka käy, mutta nythän ne jäät on lähtenyt tänä päivänä, että tätä joen elämisen yhtä aikaa nyt tällä hetkellä saamme elää. Ja ainahan tähän kevääseen tulvien ja paisuntojen ohella liittyy pääsiäinen, jota myös olemme saaneet viettää jälleen kerran Kristuksen ylösnousemuksen päivää. Kun tänään olemme 40-vuotisjuhlissa kansanlähetyksen, niin ajattelen sitäkin, että aika paljon vesi on virrannut tuon Lapuajoeskin 40. vuodessa, mutta silti se sama ajatus, että ylösnousut Herra on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin se on jotenkin puhutteleva ja myös lohduttava ajatus. Tämä sunnuntaipäivä, jota tänään vietämme, niin on pääsiäisen jälkeinen, ja niin kuin tällä kuorolla on hieno latinalainen nimi Canticum, niin tälläkin sunnuntailla on tämmöinen latinanperäinen nimi kuin Quasimodo Geniti, ja se tarkoittaa, että niin kuin vastasyntyneet, ja se tulee siitä Raamatun kohdassa, jossa apostoli Paavali sanoi, että niin kuin vastasyntyneet halatkaa maitoa. Eli se, että kun on joku tuore ja uusi asia, niin sitä pääsee sen jälkeinen sunnuntai haluaa meille muistuttaa. Voisin ehkä vähän kertoa, että mitä silloin alkukirkon aikana tämä pääsiäisaika ja juuri tämäkin sunnuntai merkitsi. Nimittäin alkukirkon aikana pääsiäinen oli se kaikkein tärkein kastepäivä. Sitä ennen valmistauduttiin kasteelle, eli tutustuttiin Jeesuksen opetuksiin ja kristillisen uskon asioihin. Oli vähän niin kuin rippikoulu. Ja sitten pääsiäinen kun koitti, niin silloin oli kastejuhla. Ja toki tuolloin oli sitten kaikenikäisiä, kastettiin perhekunnittain ja näin. Sitten oli tapana, että pidettiin sitä alpaa, johon oli puettu se kastettava sen seuraavan viikon, eli tämän pääsiäisviikon. Ja sitten tämän pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina se alpa puettiin pois, ja sitten arki tavallaan alkoi. Eli tavallaan siihenkin tämä sunnuntain niin kuin aihe ja asia myös viittaa. Että tällaisia alkukirkon tapoja on ollut, ja ne on aika puhuttelevia ajatella sitä, että kyllähän joka pääsiäisen aika niin uudestaan sen Jumalan rakkauden ja vapahtajan työn äärellä, kun pysähtyy, niin saa ajatella, että samassa virrassa saa itsekin olla yhdessä muiden kanssa. Ristin kuolema on sellainen, että siinä Jeesus vetää ihmisiä luoksensa, koska siellä ristillä näkyy se Jumalan suuri rakkaus. Hilkaskin oli juttua siitä, kuinka pääsiäisvaellukset ne ovat tulleet jäädäksensä ja ne ovat hyvin suosittuja. Esimerkiksi Eskoossa siellä on vuosikymmeniä jo esitetty näitä. Samoin on Jeesus-elokuvat sellaisia, joita aina tulee uusia. Itsekin katsoin nyt tänä pääsiäisen aikana, kun tuli se kaksiosainen. Itselleni uusi, en ollut sitä ennen nähnyt. Onko näissä pääsiäisvaelluksissa ja elokuvissa se viehätyksensä, että näissä tutuissa kertomuksissa ja tapahtumissa, niin kun niitä saa aivan seurata, niin siinä niin kuin ikään kuin elää mukana, saa vähän niin kuin osallistua, olla siinä niiden ensimmäisten opetuslasten matkassa. Ja sillä lailla myös uusia oivalluksia voi syntyä tällä lailla näitä pääsiäisajan tapahtumia ajatellessa. Se on ehkä sen salaisuus ja syy, miksi tällaiset pääsiäisen vaellukset ja kertomukset puhuttelevat. Itseäni tuossa Jeesus-elokuvassa puhutteli erityisesti yksi kohta. Se oli siinä Kiirastorstain kertomuksessa, kun Jeesus asetti ehtoollisen, niin hänhän valmisti opetuslapsiansa jo, että hänet otetaan kiinni ja surmataan. Aika lailla suoraa siinä elokuvassa hän sanoi, mutta opetuslapset eivät, se ei mennyt jakeluun, he eivät voineet ymmärtää, että kuinka heidän rakastettu opettajansa sillä tavalla voisi käydä. Ja ehtoollisella Jeesus sanoi, että te kaikki jätätte minut. Ja silloinhan Pietari sanoi, että vaikka pitäisi kuolla, niin ei jätä. Ja Jeesus sanoi, että sinä kiellät minut, ennen kuin kukko laulaa. Ja sitten hän sanoi tällä lailla, joka ei nyt aivan evankeliumien mukaan niin kuin siinä kohdassa ole, mutta varmasti niin kuin ajatuksena kyllä sopii siihen, kun elokuvan tekijöillä on aina nämä omat pienet vapautensa muokata niitä tekstejä, niin hän sanoi näin, että vaikka te jätätte minut, niin silti minä rakastan teitä kaikkia. Ja siinä elokuvassa näki, että hän hyvin myös Juudas Iskariotelle, tälle kavaltajalle, sanoi myös ne sanat. Että vaikka te jätätte minut, niin minä rakastan silti teitä samalla lailla kuin tähänkin asti. Mutta Juudas Iskariotillehan sitten nuo Jeesuksen sanat eivät riittäneet, vaan se tuska, kun hän näki, mitä tapahtui sitten lopuksi, niin oli niin kova, että hän sitten hirttäytyi, hän ei sitä tuskaa kestänyt. Jotenkin tämä pääsiäisen kertomus, se on niin totta meistä ihmisistä tänäkin päivänä. Se kertoo siitä, että kuinka Jumalan rakkaus on käsittämätön. Se kertoo siitä, kuinka me ihmiset olemme usein niin heikkoja, että emme me osaa, emmekä aina haluakaan seurata sinne, minne Jumala meitä kutsuu. Mutta kun ajattelee noita opetuslapsia sitten pitkä perjantain jälkeen, kun he huomasivat, että Jeesus on kuollut, he olivat siellä huoneessansa, talossansa lukittujen ovien takana ja pelkäsivät, että kohta heidätkin otetaan kiinni, niin se oli heille, niin kuin jossain runossa sanotaan näin, että semmoista alaspäin kasvamista, se heidän suuret ja hienot luulonsa, että kuinka tämä asia menee, niin ei mennytkään niin, vaan he joutuivat nöyrtymään, he joutuivat itkemään ja sitä asiaa pysähtymään, että Jumalan tie oli erilainen kuin mitä he olivat ajatelleet. Mutta sitten kun Jeesus ylösnouseena heille ilmestyi ja sanoi, että rauha teille ja he saavat aloittaa vähän niin kuin alusta tai uudestansa, niin varmasti tuo koettelemus oli heille jotain opettanut armosta ja Jumalan rakkaudesta. Jotenkin siinä elokuvassakin hienolla tavalla sitä kuvattiin, että rakkaus lopulta voitti kaiken vihan ja tämän. Tosiaan tänään on 40-vuotis juhla. Kansanlähetys täällä Etelä-Pohjanmaan alueella on sen ajan toiminut. Tuolla kirkossa ajattelin, kun näitä vuosilukuja siellä kerrattiin, että tänä päivänä Lakeuden risti juhlii 50-vuotis juhlaansa ja herättäjäyhdistyksen paikallisosastot tulee 60-vuotiaaksi näinä päivinä ja näinä vuosina, ja Talvisodasta on tosiaan 70 vuotta. Tällaisia 10-vuosin kausia tässä huomaa, ja toisaalta näistä on jo aika pitkä, mutta toisaalta ei niin hirveän pitkä. 40 vuottakin on sellainen aika, että sen varmasti monet teistä muistatte, ja voi ajatella niitä vaiheita, tilanteita, matkoja, joita yhdessä on saanut kulkea siinä näissä vuosikymmenissä, kuinka Jumala on johdattanut ja kuljettanut. Varmasti 40 vuoden matkalla voi jo nähdä sitä Jumalan johdatusta ja sitä, miten armo on kannatellut. Ja näinhän se on tosiasia, että paikallisseurakunnan näkökulmasta, aina missä herätystä on liikkeellä, missä herätysliikkeet toimivat, niin se rikastuttaa paikallisseurakunnan elämää monin tavoin. Jos ajattelee sellaisia seurakuntia, joissa herätysliikkeitä ei paljonkaan toimi tai toimii vain vähäisesti, niin myös seurakuntaelämä on usein paljon hiljaisempaa ja näin. Mutta se on oma siunauksensa, herätysliike, koko kirkolle ja myös sitten sille joukolle, jota se herätys kuljettaa ja eteenpäin tuo. Kun tänään me juhlimme, niin tosiaan tätä asiaa saa muistaa, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja mitä vielä tästä 40 vuotta eteenpäin Jumala johdattaa, niin sitä voi vaan aavistella. Mutta toiveikkaasti eteenpäin saa ajatella, että Varmasti kansanlähetyksenkin piirissä teitä uskollisia työntekijöitä, vastuunkantajia on ollut, että olette halunneet sitoutua ylösnouseen seuraan ja Herraa seurata sillä paikalla, kun teidät on asetettu. Tuo tämän päivän evankeliumin sana olkoon meillä juhlapäivänä viestinä meillekin jokaiselle, kun ylösnoussut sanoi opetuslapsillensa, joilla oli varmasti monenlaista syyllisyyttä ja ahdistustakin. Vapahtaja sanoi, että rauha teille. Näin mekin saamme tänään kuulla. Rauha teille. Kaikki asiat, jotka painaa, niin vapahtaja pyyhkii ne pois anteeksiannolla ja rakkaudellaan. Ja siitä se ilo ja kiitos nousee.
Hyvät ystävät, olette muodostaneet taisteluosaston sielujen voittamiseksi epäuskosta uskoon. Onnittelen. Kiitämme teistä Jumalaa. Työnne ei ole ollut eikä tule olemaan turhaa. On aivan varmaa, ette aina ole ollut eikä tule olemaan helppoa. Tämä toteamus ei perustu kuulupuheisiin Labualta, vaan yleiseen Raamatun ja valtakunnan työn kokemukselliseen tuntemukseen. Jumalan ja sielujen pelastumisen vastustaja on tehnyt ja tekee vastakin kaikkensa nujertaakseen uskon hengen ja taistelumielen. Älkää säikähtykö ja pelätkö. Näin on ollut aina siellä. Ja silloin, kun tietoisesti pyritään riistämään saalista sieluviholliselta. Jokainen uskova joutuu kokemaan sisimmässään uskon ja epäuskon välisen taistelun. Tietenkin tämä sama kamppailu käydään myös uskovien muodostamien ryhmittymien sisällä. Sen raastavammat ottelut, mitä pimeyden voimien kannalta vaarallisemmat joukko-osastot ovat kysymyksessä. Sieluvihollisella ei ole mitään hätää, kun uskovat nukkuvat toimettomuuden unta. Hän voi olla turvallisella mielellä. Kaikki ovat tallella, ei mikään vaara uhkaa. Mutta annappas, kun uskovat alkavat oman yksityisen rukouselämänsä lisäksi kokoontua yhteisiin rukouksiin. Viimeistään silloin pimeyden päämajassa hermostutaan ja hälytysvalot alkavat vilkkua. Siellä tehdään entisten ja hyvin toimineiden menetelmien lisäksi uusia varasuunnitelmia. Ja tilanne käy vieläkin polttavammaksi, jos ja kun uskovat muodostavat toimintayksiköitä. Silloin koko pimeyden armeija aloittaa aivan järjestelmällisen puolustus- ja hyökkäyssodan. Kysymyksessä on suorastaan kahden henkivallan, uskon ja epäuskon välinen kamppailu. Joitakin opetuksia uskon ja epäuskon välisestä taistelusta on muun muassa 4. Mooseksen kirjan 13. ja 14. luvussa. Niissä kerrotaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta palaamisen eräästä vaiheesta. Kun tämä kansa oli lähtenyt sieltä Egyptin orjuudesta ja vaeltanut jo pitkän ajan ja pitkän matkan, tultiin Kanaanin maan rajalle ja päätettiin lähettää vakoojat tuonne maahan, jonne oltiin menossa. Ja vakoilun tarkoitus oli löytää kulkureitti tuntemattomassa maassa. Toista syytä ei sanatarkasti kerrota, mutta todennäköisesti se oli rohkaista Israelin kansaa sillä, että maa on hedelmällinen, eli voittamisen arvoinen. Annettiinhan vakoilijoille myös määräys tuoda matkaltaan näytille maan antaja. Tässä tapahtumakuvauksessa olisi todennäköisesti hyvinkin paljon opittavaa, mutta poimin siitä vain muutamia yksityiskohtia. Vertaan uskon ja epäuskon miesten näkökantoja keskenään. Toivon niistä olevan apua myös meidän tilanteisiimme. Ensinnäkin, kaikki olivat Jumalan tahdosta hänen suunnitelmansa mukaan lähteneet vakoilumatkalle. Se on hyvin tärkeä seikka. Kukaan ei lähtenyt seikkailumielessä. Työ sielujen voittamiseksi ei ole turistimatkailua uteliaisuuden tyydyttämiseksi. Kun uskovien ryhmät lähtevät liikkeelle sielujen voittamiseksi, he ovat toimimassa Jumalan tahdon ja suunnitelman mukaan. Olkaa, Lapuan ystävät, rohkeita ja kiitollisia siitä, että saatte olla toteuttamassa meidän Herramme tahtoa hänen suunnitelmansa puitteissa. Teette ihmiskunnan tärkeintä työtä. Kun nuo 12 vakoilijaa sitten palasivat tiedustelumatkaltansa, heillä oli hyvin erilaiset terveiset. 10 epäuskoista miestä kuvasivat kyllä maan ihanaksi ja niin hedelmälliseksi, että se vuotaa maitoa ja mettä. Mutta. Ja sitten tulee se suuri ja käänteen tekevä mutta. Kaupungit ovat suuria, korkeiden muurien ympäröimiä ja lujasti varustettuja. Maan asukkaat ovat kookkaita ja voimakkaita. Siellä oli jättiläisiäkin, ainakin jättiläisheimon jälkeläisiä. Ja he sanoivat, kuinka he olivat omasta ja heidänkin mielestänsä noiden kanaanilaisten rinnalla kuin heinäsirkkoja. Me emme kykene käymään sen kansan kimppuun. Näin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota he olivat vakoilemassa. Raamattu kertoo, kuinka koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. He alkoivat napista Moosesta ja Aaronia vastaan. He valittivat, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan, valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin. Mitä sitten tapahtui? Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen. Joosua ja Kaaleb, jotka olivat olleet mukana tuossa 12 miehen vakoilijaryhmässä, repäisivät vaatteensa ja alkoivat puhua seurakunnalle. Ja nyt heidän puhuessaan alkaa se epäuskon ja uskon välinen kamppailu. Nämä 2 uskon miestä kuvasivat samalla tavalla kuin nuo 10 maan ihanaksi ja hedelmälliseksi. Heidänkin puheeseensa sisältyi asiallisesti myös edellä mainittu mutta. Se ei kuitenkaan ollut aloitus vaikeuksien ja mahdottomuuksien luettelemiseksi, niin kuin se oli epäuskon miehillä. Nämä uskon miehet, Joosua ja Kaaleb, koettivat tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan. He sanoivat, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se maa haltuumme, sillä varmasti me voitamme. Epäuskon miehet kylvivät kansan keskuuteen päinvastaista mieltä sanoen, emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Mutta uskomiehet sanoivat, jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille. Vertailtaessa on huomattava, että epäuskomiehet sanoivat tuon voitettavan kansan olevan meitä voimakkaamman. He eivät puhuneet sanaakaan Jumalan mahdollisuuksista. Uskomiehet vetosivat Herraan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Jopa he rohkenivat sanoa tuosta voitettavasta kansasta, ettei siitä ole meille kuin suupalaksi. Mitä sitten tapahtui? Kun Joosua ja Kaaleb puhuivat noita rohkeita uskon näkymiä, niin kansa vaati heidät kivitettäviksi. Mutta mitä Jumala sanoi tässä tulikiven katkuisessa tilanteessa? Hän sanoi Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun? Mitä me opimme tai mitä meidän ainakin pitäisi oppia tästä kertomuksesta? Kun alussa sanoin, voimme rajoittua vain muutamiin näkökohtiin. Noita epäuskomiehiä voidaan kyllä sanoa realisteiksi. He arvioivat omat mahdollisuutensa oikein. On nimittäin aivan järkevää, ettei hyökätä suurta ylivoimaa vastaan. Olivatko uskomiehet sitten ylimielisiä, uskossa haihattelijoita? Päinvastoin. He vasta realisteja olivatkin. Miksi? Siihen on yksi perustelu. Se, että tuon maan valloittaminen oli Jumalan käsky, eikä vain hänen toivomuksensa. Uskon rohkeudella voidaan käydä sellaisiin toimiin, jotka selvästi tiedetään Jumalan tahdoksi tai suorastaan hänen käskyksensä. Silloin ei saa pelätä ketään eikä mitään. Usko alkaa Jumalasta ja voi sitten kohdata vaikeudet. Epäusko alkaa vaikeuksista ja unohtaa tai aliarvioi Herran. Usko ei aliarvioi vaikeuksia, mutta se näkee Jumalan vaikeuksia suurempana. Ja kysyn, kumpi on viisaampaa? Luottamus omiin vai kaikki valtiaan Jumalan mahdollisuuksiin? Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. jakeessa 11 viitataan kansan napinaan ja kerrotaan, kuinka tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja että se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Myös hebrealaiskirjeen 3.19 paljastetaan, kuinka noissa korpivailuksen vaiheissa ilmennyt epäusko oli kuoleman vakava asia, sillä vain kaksi Egyptistä luvattuun maahan lähteneistä pääsi perille. Kaikki muut tuhoutuivat matkalle. Miksi? Raamattu mainitussa kohdassa sanoo, että he eivät päässeet luvattuun maahan epäuskon tähden. Pyrkiessämme voittamaan sieluja, olemme kuumassa henkivaltojen ahjassa. Siinä on hyvin keskeistä se, että kestäisimme perkeleen kavalat juonet. Yksi noista pääjuonista on masentaa uskovat pelokkaiksi, toivottomiksi ja voimattomiksi. Valtaa sama emme me kykene mieli kuin noilla epäuskon vakoilijoilla. Lapuan ystävät, en ihmettelisi, vaikka olisitte joskus olleet masentuneita kuin siipi maassa. Vihollisen päinvastainen juoni on tehdä uskovista haihattelijoita, eli pitäisikö sanoa ylihengellisiä. Sen ja terveen hengellisyyden ero on siinä, että terve uskon henki käy toimeksi siihen, minkä tietää Jumalan tahdoksi ja suunnitelmaksi. Haihatteleva ylihengellisyys ryhtyy toteuttamaan sellaista, mikä päähän pälkähtää. Sielujen voittamisessa ei ole kysymys uskonnollisesta hymistelystä eikä kirkollisista aluevaltauksista, vaan epäuskossa elävien voittamisesta Kristukselle, ja se on ankaraa henkivaltojen taistelua. Vastustajia on paljon. Kristityt ovat joutuneet historiansa aikana, niin kuin eräissä maissa tänäkin päivänä, kokemaan raastavia vainoja. Mutta historia todistaa myös sen, etteivät vainot ole hävittäneet kirkkoja. Luhistuminen on alkanut ensirakkauden hylkäämisestä johtuvasta sisäisestä lahoamisesta. Herra sanoo olevansa heikoissa väkevä. Onneksi on näin. Heikkoutemme tekee meidät Jumalasta riippuvaisiksi. Jumalan sanasta saatua näkyä tehtävästämme olla mukana sielujen voittamisessa Kristukselle, sitä näkyä ei saa kadottaa. Pienistä alusta kansanlähetyksen työssä täällä Lapuollakin on lähdetty liikkeelle. Se vaatii aina rohkeutta ja uskon henkeä. Jumala on siunannut teitä näilläkin avuilla. Toistan alussa sanomani. Työnne ei ole ollut turhaa, ja ottakaa vastaan lupaus siitä, ettei se ole turhaa vastaisuudessakaan.
Hyvät Jeesuksen sukulaiset, sanotaan aina sisaret ja veljet, niin mä ajattelin aloittaa tällä tavalla. Ollaan sisaria ja veljiä ja Jeesus on veljemme. Mutta tämä sanonta, minkä nyt sanoin, niin johtuu siitä, että mä luen kaikki Hilja Aaltosen ja Vilho Rantasen kirjoitukset ainakin 10 kertaa, kun ne kiinnostaa kauheasti. Ja muistaakseni Vilho Rantanen kirjoitti tällä tavalla, että oli joku köyhä poika, jolla ei ollut kenkiä. Ja hän syksyisenä pimeänä iltana oli kaupungilla ja katseli näyteikkunasta, kaupan näyteikkunasta, jossa oli kenkiä. Ja ajatteli, että voi kun sais nuo kengät. Ja hän oli ollut päivällä pyhäkoulussa ja siellä oli sanottu, että kun Jeesukselta pyytää mitä vain, niin Jeesus voi kyllä antaa. Ja poika muisti siinä sitten nuo sanat ja oli siinä rukoillut pikkupojan vapaa rukouksen, että anna Jeesus mulle kengät, uudet kengät. Ja siihen tuli joku mummo ja jutteli tuon pojan kanssa ja poika kertoi murheensa ja vielä senkin, mitä hän oli pyhäkoulussa kuullut, että Jeesus voi kyllä antaa. No siinähän käytiin niin, että mentiin kauppaan ja mumma osti ne kengät pojalle ja poika sai valita kaikkein mieluisimmat ja parhaimmat kengät. Ja kun tuo toimenpide oli sitten ohi niin, ja kaikki oli hyvin, niin poika sanoi mumma, tai oliko sanooko hän tädiksi, että täti, ethän sinä vaan ole Jeesuksen sukulaan. Ja näin, se oli ihan, siinä oli oikea sana. Mekin saamme olla Jeesuksen sukulaisia. Ja ajattelin nyt vähän olla tämmöinen henkilökohtainen ja jutella tässä kaikkia, kun monenlaiset tunnot on tänä päivänä ollut mielessä tuossa penkissä. Ja olen ajatellut sitä, että ihmetellyt sitä Jumalan armoa, että on saanut olla mukana teidän ystävien, Jeesuksen sukulaisten kanssa tässä työssä. Ihmetellyt uudelleen ja uudelleen. Se on ollut ihmeellistä aikaa ja Jumalan armo on ollut meitä kohtaan niin suurta. Ja ei voi muuta kuin kiittää kaikesta tästä. Niin tekis siinä ja minä, että olemme saaneet tämmöisen armon ilman omaa ansiota. Mutta ajattelin tässä vähän jotakin puhua kansanlähetyksen syntyvaiheista. En kovin paljon, kun en niistä nyt niin hyvin tiedä. Eemeli tuossa tietäisi enemmän ja teistä monet muut. Heino ehkä siellä ja näin. Mutta varmaan siinä oli jo vuosia tapahtunut semmoista, puhun nyt 60-luvusta ja sitä edeltävästä ajasta. Nimittäin jo vuosisadan alussa vaikutti tämmöinen kuin Frans Hannula Varsinais-Suomessa vahvasti. Ja puhutaan sitä Hannulan herätyksestä. Ja siihen liittyi vahva tällainen lähetysherätys ja lähetysnäky. Ja uskon, että niitä juuria on jo ihan sieltä asti sitten tullut, kun Muroma aikanaan julisti vahvasti ja ihmisiä tuli uskoon ja syntyi tämmöinen lähetysnäky. Ja Frank Manks vieraili Muroman kutsusta Suomessa. Hänellä varmaan oli oma vaikutuksensa tähän kaikkeen. Ja Osmo Tiilillä aikanaan, joka sitten erosi kirkosta protestiksi kirkon liberalisoitumista vastaan. Mutta oli paljon tämmöisiä armoitettuja Jumalan miehiä, jolla oli näky. Herätyskristille näky siitä, että Jumala voi antaa, jotka sillä uskon rohkeuden julistivat, niin kuin tuossa Eemeli puhui siitä, niin heillä oli tämä näky ja syntyi sitten herätys ja nuorisoherätykset siinä 50-60-luvulla vaikuttivat vahvasti Suomessa. Ja kun oli tuo radikaali 60-luku, niin silloin haluttiin polkea nämä vanhat, hyvät, perinteiset kristilliset arvot. Tapahtui vanhan valtaus siellä ja televisio tuli uusi aikakausi ja kirkon liberalisoituminen oli vahvasti näkyvillä. Niin tuli niin kuin tämmöinen vastareaktio. Nuoria tuli uskoon ja oli nuorisolähetys ja ylioppilaslähetys ja sitten oli tosiaan näitä eri järjestöjä, missä Emelikin aikanaan toimi Raamattuopisto, ja siellä Raamattuopiston sisällä oli tietääkseni tämä sisälähetyssäätiö, eikö se Emeli näin ollut. Ja Helsingin Raamattukoulu, Kansan Raamattuseura ja monia tämmöisiä järjestöjä. Ja tuli semmoinen kuningasajatus joillekin, että pitäisi olla yksi järjestö, että tämä herätys saataisiin organisoitua ja se kanavoituisi sitten lähetykselle. Tämä herätys, ettei se niin kuin menisi hukkaan, vaan ne lähetyksen hedelmät voisivat sitten kanavoitua niin, että voitaisiin viedä evankeliumia aina maan ääriin saakka. Ja tästä niin, kun luin Eino Honkasen kirjaa taas uudestaan ja aika monenkin kerran Eino J. Honkasen elämästä, niin aika jännä juttu oli siinä, kun Eino J. oli sanonut jo 50-luvulla jotenkin, että perustettaisiin niin kuin tämmöinen uusi järjestö, joka kokoaisi nämä kaikki. Ja sen nimeksi voisi panna vaikka kansanlähetys. Onko Eemeli kuullut tämän? Näin luin jotain siitä kirjasta. Ja kun Muroma oli samalla linjalla sillä tavalla, että hän odotti sellaista kansanherätystä. Ja on kirjakin se Muroman kirja, kansanherätys, jossa on aika väkevää sanaa. Ja oli tämmöinen kuningasajatus, että Jumala antaa semmoisen herätyksen, joka koskettaa koko kansaa, ja evankeliumi sitten viedään aina maan ääriin saakka. Eino J. tosella teki mittavan työn sitten aikanaan kansanlähetyksen työssä. Niin kuin tuossa Eemeli sanoi, että hän oli semmoinen isähahmo, toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja, minkä titteli hänellä nyt olikaan aikanaan. Mutta tämmöisiä juuria on siellä, ja niinhän oli Etelä-Pohjanmaalla sitten 69 vuonna jo Vaasaan perustettiin kansanlähetys. Sitä ennen oli tämä nuorisolähetys Vaasassa. Ja Isomäen Arto tuli työhön silloin 69 sinne Vaasaan, että hän on nyt ollut sitten palvelu yli 40 vuotta, kun vieläkin Arto palvelee, ja Emeli tuli sitten pikkasen myöhemmin, 71 muistaakseni. Mutta kun tätä kaikkea miettii, niin vielä kertaan sen, että ei voi muuta kuin ihmetellä. Suuri kiitollisuus Jumalan uskollisuudesta. Kiitollisuus uskollista työmme ystävistä. Monin tavoin ovat palvelleet ystävät monessa palvelutehtävässä rukouksiin ja uhrein tehneet mahdolliseksi tämän työn. Sitten on, kun on saanut tässä piirin työssä olla mukana omalla saralla, niin aina ihmetellyt ja kiittänyt meidän työntekijöistä. Siinä on ollut valtava siunaus tuossa työntekijäyhteydessä, mikä on ollut. Jumala on niin kuin siinä armahtanut, kun me tiedetään, että me ihmiset olemme, meistä jokainen, omalla tavalla puutteellisia, niin Jumala on antanut tuon siunauksen niin, että tuo työntekijöiden yhteys on ollut niin vahvaa ja yksimielisesti on työtä tehty. Ja Emeli veli on siinä palvellut todella pitkään ja kantanut suuren vastuun. Ja kun mä tiedän vähän, anteeksi nyt Emeli, että mä henkilökohtaisuuksia täältä kerron, mutta kai tämmöisessä juhlassa näitä sallitaan, niin tiedän vähän Emelin työpanoksesta, mitä se on ollut. Kerrankin oltiin jossakin ja tultiin sitten meille illalla, ja oli ajatus, että Emeli yöpyy meillä. Aila oli vähän valmistanutkin jo kaikki asiat sitä mukaan. Mutta kun siinä hetki istahdettiin, niin Emeli otti laukkunsa ja sanoi, että ei, kyllä mä menen Puskikselle yöksi, kun on niitä töitä niin paljon siellä. Siellä oli monenlaista paperityötä ja muuta. Ja kertoopa hän, että jossain Lapin matkallakin ne oli ne kaikki mukana, että aina kun oli väliaikaa vähän jostain, niin piti tehdä sitä työtä. Että olen saanut seurata sen, ja kiitos Emeli siitä työpanoksesta, minkä sä oot tehnyt, ja kaikki meidän piirin työntekijät. Ja alkuaikoina Jorma Vreer ja Toivo Lattu aloittivat oikeastansa tämän työn täällä piirissä. Rakkaat edesmenneet veljet, heillä oli näkyy ja heillä oli rohkeutta ja intoa työhön. He aloittivat aikoinansa kirjakaupan silloin vuonna 1972. Molemmilla oli vähän liikemiesvertakin, ja näin sitten sekin työ siellä aloitettiin. Lapualta oli Urho Halmes mukana varmaan alusta asti, ja Heino olet varmaan ollut sinäkin ihan sieltä alkuvuosilta. Ja tuo yhteys on siitä ilonnut aina Heinonkin kanssa, kun se on meillä ollut, ja on saatu toisiamme siunata, ja iloita aina kun nähdään, ja näin se on ollut. 40 vuotta, niin kuin Marjatta tuossa sanoi, niin se on Raamatussa semmoinen oikeastaan tuolle merkkipaalu tai joku tuommoinen ikä. Ja mitenkä voi olla, että oli samoja ajatuksia tuossa, kun mitä Marjatta kerroit, niin siitä, että jotenkin tämänkin liikkeen kohdalla nyt tuo 40 vuotta, se on vähän semmoinen kriittinen ikä. En tarkoita, että me nyt, jotka olemme kohta väistymässä, niin oltaisiin korvaamattomia. Ei varmasti, kyllä Jumalalla on varattuna. Mutta se, että kun alkuaikoina oli väkevä into ja herätykset menivät eteenpäin, Jumalan tulet paloivat, niin sitä miettiä, että kuinka tästä eteenpäin. Että kun Jumala saisi tehdä sitä työtä se meidän sydämissä niin, että taaskin nuo Jumalan tulet saisi syttyä. Eikä tarvitse viisata toisia, vaan katsoa tänne oman puserun alle. Näinhän se on, että Jumala aloittaa herätyksen meistä, minusta. Ja kun me puhumme siitä herätyksestä, niin on ollut aika kipeä paikka, kun luin Muroman kirjasta, että hän kirjoitti väkevästi siitä, että kuinka siitä puhutaan, jos ei niin kuin oma jumalasuhde, jos ei tämä oma parannuksen teko, kaikki tämä, ja sitten, että veisimme sanaa sinne lähimmille, sinne lähipiiriin, omassa kodissa ja ehkä siellä lähipiirissä, missä olemme. Se on siellä kyllä monesti vaikeampaa, mutta että me aloittaisimme siitä. Se on niin kuin Jumalan sanan mukaista alkaa Jerusalemista. Niin Jumala kyllä siunaa, kun lähdemme sillä tavalla liikkeelle. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa on se jae 10, näin kuuluu näin. Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Pyrkikää, veljet ja sisaret, tehkää tekemään lujaaksi kutsumuksenne, kehottaa Pietari. Jumalan puolelta Jumala on meidät lunastanut, on kutsunut, on valinnut ja kutsunut ja lähettänyt. Jumalan puolelta se on voimassa. Mutta me saamme yhä uudestaan porautua tuonne Jumalan sanaan niin, että tekisimme oman kutsumisemme lujaksi, että me kestäisimme myöskin niissä tilanteissa, mistä Eemeli tuossa puhui, kun me taisteluin käydään. Mutta kun me seisomme tuolla pohjalla, Jumalan sanan pohjalla, teemme kutsumisemme lujaksi, niin me kestämme. Ja me saamme käydä sisälle avatuista ovista Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Monesti puhutaan kutsumusammatista tai kutsumustehtävästä. Jumalan valtakunnan työtä ei voi tehdä, ellei ole tätä kutsumusta sydämessä. Ja kun tämmöisessä juhlassa muistelemme, niin yksi asia, mikä on siunannut näiden vuosien aikana, kun meidän monet ystävät, työntekijät, veljet ja sisaret, jotka on pitkään ollut mukana, ovat palvelleet ja heillä on aina vaan säilynyt tuo nuoruuden näky. Näky siitä, että on julistettava Jeesusta, on näky sielujen voittamisesta, on näky kristittyjen yhteydestä tästä, että me saamme hoitaa toinen toisiamme. Että se näky on säilynyt yli vuosikymmenien. Se on siunannut valtavasti, kun näkee vanhoja veljiä ja siskoja, jotka edelleen palvelevat ja on tuo näky. Se on tuolla sydämessä. Sen on Jumala antanut ja sen on Jumala pyhä henki sinne synnyttänyt, antanut tuon armon. Ihan samalla tavalla kuin siellä Emmauksen tien kulkijoilla, kun he sanoivat, että kun Jeesus selitti kirjoituksia, eikö meidän sydämemme ollut palava siellä tiellä. Tehdään kutsumisemme lujaksi. Se on Jumalan varassa. Niin, tarvitsemme herätystä. Itse kukin ja tämä kansa, kyllä me sen tiedämme. Tämä kansa hukkuu synteihinsä, ellei tule Jumalan aika tämän kansan kohdalle, herätyksen aika. Niin kuin joskus, niin kuin tuolla kirkossa puhuin Niilo Kustaa Malperista, kun hän todella saarnasi Nurmon kirkossa, kun hän oli täällä Lapualla, niin oli merkillinen herätyksen henki. Kerrotaan, että Malperi astui saarnatuoliin, niin kaikki kansa itki. Hän ei ollut vielä sanonut sanaakaan. Ja oli sanonut jotenkin tähän tapaan, että Jumala onkin jo puhunut teille, hänen ei tarvi enää puhua. Ja kerrottiin, että sitten vasta itkettiin. Joku väkevä Jumalan henki oli niin läsnä, että Jumala pystyi avaamaan sydämet, että kaikki se, mitä julistettiin, ihmiset pystyvät ottamaan vastaan. Jumala teki sen Pyhän Hengen kautta. Varmaan oli niitä, jotka rukoilivat. Rukoilevat niin, että vihollisen voimat oli sidottu, että Jumalan henki pääsi vaikuttamaan. Ja Jumalan nimi sai kunniaa ja kiitosta ja ylistystä. Sitä me rukoilemme tänä päivänä, että Jumala tekee vielä suuria. Hän voi tehdä. Ja siihen hän meitä kutsuu. Siihen meidän kutsumus, että me emme masennu, niin kuin kuulimme, näissä taisteluissa. Emmekä katso siihen, että vihollinen on paljon vahvempi kuin me, vaan tiedämme, että Jeesus on paljon vahvempi. Kuoleman voittaja, ylösnoussut Herra, hän voi tehdä vielä tänäkin päivänä. Ja kun täältä Lapualta on lähtenyt liikkeelle aina kaikki vahvat liikkeet, milloin herätykset ja milloin Lapuan liike, no myöskin tuossa oli puhetta, että kun hiippakunta aikanaan tänne saatiin, niin siinäkin oli Lapuan miehet asialla. Varmaan Kustaa Tiitu teki merkittävän työn siinä. Mutta täällä on aina ollut näin. Ylivainion Niilo aikanaan täällä teki työtä. Toki muuallakin, mutta myös täällä Lapualla. Ja sellainen haaste vähän teille ja meille, mutta teille lapualaiset, niin nyt on se aika, että huudetaan Jumalan puoleen tähän vastaan. Jospa täältä lähtisi liikkeelle Lapualta. Jumala voi sen tehdä, näin me saamme uskoa. Ja me saamme iloita siitä, että meistä huolimatta näin todella on ja Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Hieno olla tämmöisissä juhlissa ja kun mä lupasin vähän aina keventää, niin kaikkia hienoja uutisia kuulee, kun tuossa kun tultiin, niin huomasin vain, että täällä on niin kuin muualtakin kuin Lapualta, on Seinäjoelta ja Kauhavalta meidän hyvät ystävät ja Kortesjärveltä ja saattaa olla muualtakin. Mutta kai sen tässä voi kertoa Jokisen pariskunta Kortesjärveltä, jotka ottaa mukana, niin he kertoi tuossa iloisen asian, että heillä on 30-vuotissynttärit. He ovat saaneet olla 30 vuotta Jumalan tiellä. Annetaan aplodit. En tiedä, jos kuulustelisi, niin mitä muilla teillä olisi synttäreitä, minkälaisia voisi olla. Mutta kiitoksia tästä myöskin Lapuan ystävien palveluksesta näinä vuosina ja jäädään taivaan Isän haltuun. Hän pitää meistä huolen ja hiljennytään rukoukseen. Niin taivaan Isä, me kiitetään tästä armon päivästä. Siitä, että sä oot ollut armollinen meitä kohtaan. Ilman meidän omaa ansiotamme ja mahdollisuuttamme. Herra, sä oot tehnyt suuria täällä myöskin Etelä-Pohjanmaalla. Niin, että moni on löytänyt, Herra, sinut elämäänsä. Ja se, että on saatu lähettää myöskin aina maan ääriin saakka tekemään työtä. Monia lähettejä täältä Etelä-Pohjanmaan piiristäkin. Herra, kaikki on sinun armoasi ja hyvyyttäsi. Jää siunaamaan, Herra, tulevina päivinä. Ja anna niitä herätyksen aikoja, joita me janoamme. Anna semmoinen jano meidän sydämiin, että me janoaisimme oikein Jeesus sinua omaa elämäämme. Kiitos, että me saamme sinun kanssa tehdä matkaa, olla Jeesus sinun sukulaisesi, sinun sisaresi ja veljesi, Herra, kun sä oot meidät lunastanut omiksesi. Me tahdomme kiittää ja ylistää kaikesta hyvyydestäsi, kaikesta armostasi ja rakkaudestasi. Siitä, että oot sovittanut meidän syntimme, maksanut koko syntivelkamme ja oot ylösnoussut vapahtaja Jeesus. Herra, oo matkassamme tänään ja tulevina päivinä ja jää meitä jokaista siunaamaan. Ja vielä yhdessä pyydämme, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.